Ja, og det er endnu en fin dag vejrmæssigt med tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 7 og 12 grader, vinden svag til let og kommer fra nordøst og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle Folketing, som jinglen sagde. Jeg har i dag besøg af Frank Dalgaard, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Nu, Liberal Alliance. Det skal vi huske at nævne, Frank.
Ej.
Ikke? Gladsaxe. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Peter Brixtoft, og tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Niels Helveg Petersen. Og da vi slap for at gøre plads til nyhederne, der var vi, Peter Brixtoft, lige ved at vende, hvad der godt, og det er også noget, vi har diskuteret i programmet før, hvad der godt kunne ligne en lille krise mellem politikerne og embedsværket. Vi har set det i Justitsministeriet, vi har set det i Udenrigsministeriet, minister, som er gået af på grund af, hvad der har vist sig at være embedsmandsfejl og tjusk, eller hvad man nu afhængig af, hvor man står, vil kalde det. Er det noget, vi skal være bekymret for, synes du?
Ja, det synes jeg, fordi at der skal være den tillid til embedsværket, at uanset hvilken farve en minister har, så bliver det en så objektiv rådgivning, som det er muligt. Vi ved godt, at alt ikke er 100% objektivt, men det skal man kunne stole på. Og sådan har der altså været før i tiden. Det er en sjældenhed, hvis der er en eller anden røvel med en departementschef eller en kontorchef eller noget andet. I dag er det jo nærmest altså kutyme, at hver gang en politiker har dummet sig, fordi nu siger det som, at det viser sig, at det er en fejl. Det kunne også tænkes, at først har politikerne lavet fejl, og derefter vil man prøve at gøre den mindre ved at
vælge ansvaret ud på embedsmændene. Men vi har set eksempler på det. Christian Friis Bach-sagen osv. var...
Ja, men det er jo ikke belyst helt endnu, vel?
Det er rigtigt.
Mig bekendt.
Godt. Og, umiddelbart har det set sådan ud.
Men det ser ud som, at i øjeblikket nu, at der er grønt lys for, at hver gang en politiker er i fældefaget, så skal der ryge en hel masse embedsmænd samtidig. Og når vi nu tager Justitsministeriet, hvor Frank Dalgaard jo siger meget om det der med Justitsministeriets lovkontor, som jeg har samme skepsis overfor, af mange forskellige årsager. Jeg har også siddet over og hørt dengang med Ambien og alle mulige ting, og sager, som hvor vi blev underkendt i EU. Det var en forfærdelig rådgivning, kan I så sige. Ambien, det er dem, der satte man momsen ned, og så Ambien op og sådan noget. Det var en frygtelig skandalesag.
Ja.
Men som man, Justitsministeriet er i en kæmpe krise, som jeg ser det i dag. Det er, når det er PET, og det er rigspolitichef, der skifter hele tiden, og det er departementschef, og det er, så er vi altså ved at rørende ved livsnerven i embedsværket. Fordi man kalder det jo, altså, kronjuvelen altså, i embedsværket. Det burde være Justitsministeriet, som holder øje med alle de andre ministerier. Og hvis det begynder at smuldre Justitsministeriet, og tilliden til Justitsministeriet falder, som den er faldet nu, så har vi virkelig et stort demokratisk problem.
Frank Dalgaard, er du enig?
Det har vi.
Det fornemmer jeg.
Og du sagde før, om at man skulle stikke kniven i nogle embedsmænd. Jeg synes, man skal bruge...
Ej, ikke om det var sådan, jeg fik formuleret det.
Stikke kniven ind. Man skal bruge et helt samurajsværd, efter min mening. Fordi der er sket et eller andet i forhold til de gode gamle dage. Og det er ikke mindst sket i en EU-sammenhæng. Før, altså går vi 5-6 år tilbage, så var man ved at lave en EU-forfatning. Den faldt så ved en folkeafstemning, først i Frankrig og så i Holland, og så aflyste man den danske, for så var det jo faldet. Og så lavede man lidt om på det, det var sådan set nærmest bare sådan lidt vinduespynt, og så skrev man under i Lissabon, og så lavede man uden en folkeafstemning Lissabon-traktaten, som i substansen er det samme som det, der faldt før. Og så siger Niels Helveg Petersen, vi har selv været med hele vejen, og grundloven er overholdt, og gud er den ej. Og embedsmændenes objektive rådgivning er efter min bedste vurdering ikke objektiv, og slet ikke i EU-sager. Vil man fremme sin karriere, og det vil embedsmændene, så skal man i alle EU-sager være EU-venlig, for det er jo de styrende partier, og så er det den vej, der går frem. Og derfor så skrider grundloven, og man blæser på grundloven.
Men hvad er det så, løsningen er? Skal vi have sådan mere eller det amerikanske system, hvor man skifter hele baduljen ud?
Vi skal respektere den danske grundlov.
Og men det tror jeg ikke, du får nogen til at sige, at de ikke vil. Jo.
Nej, nej, men det er jo det, der sker. Man blæser på den. Og pludselig så har embedsmændene over i Justitsministeriet fundet ud af, at nu kræver det ikke en folkeafstemning. De gjorde det før. Så blev den jo ikke til noget, fordi Frankrig og kernelandene, Frankrig og Holland, seriøse lande, der har været med lige fra starten blandt de seks, stemte nej. Så det der med, at Danmark, den danske befolkning, er en samling landsbytosser, som tumper rundt, og vi er ikke med i inderkredsen, helt ærligt. Vi er der i en front. Vi har jo før de andre sagt, det her kan ikke gå hele vejen. Så vi er ikke marginaliseret, men ude i Europa ser man op, ikke blandt embedsværket, men ser man op til Danmark som et forgangsland, og ikke et bagstræversk land, og ikke et anti-europæisk land.
Niels Helveg.
Men et land.
Jamen, det er da også, fordi vi ikke er et bagstræberisk, og lige før var det et socialistisk helvede, så vidt jeg husker, du sagde.
Men, det var EU.
Nå, okay, men det er vi jo så også med i. Jeg vil lige sige om Lissabon, der har højesteret jo også været ind over, og højesteret har jo ikke givet dem, der anlagde sagen, medhold. Så det er jo ikke kun embedsapparatet, der har været ind over det, men også højesteret. Men lad os se på det, som er det mærkelige ved de sager her, som har været i forhold til Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, det er jo, at der ikke rigtig er en fællesnævner for det, der er gået galt. Det er vidt forskellige sager, og nu bliver de så undersøgt hver for sig, og så må vi jo se, når rapporterne kommer, hvad der er at udsætte på embedsværket og ministre osv. Alt det må gå sin gang. Men jeg er meget tilhænger af det system, vi har med en uafhængig embedsstand, og som betjener skiftende ministre. Og det system ønsker jeg i princippet ikke at lave om på. Men der er nok sket nogle skred. Jeg tror, der er en tendens, har været en tendens til de senere år at lægge meget vægt på embedsmændens politiske rådgivning af ministerne. Og der er man nok nu skal jeg til at skrue tiden tilbage. Som en tidlig ombudsmand var fremme at sige her for et par uger siden, at den politiske rådgivning i ministeriet, det må være forbeholdt nogle ganske få i toppen af embedsmændene. Resten af embedsværket, det skal lægge vægt på fagligheden og sagligheden, og det skal der lægges mere vægt på. Jeg tror, der er behov for, at man besinder sig på netop embedsværkets faglighed og saglighed, og så må den politiske rådgivning, ministeren, koncentrere sig om departementscheferen og måske nogle få.
Men lidt selvfølgelig, hvis det skal være helt sådan efter bogen, ville man så ikke sige, jamen, der er ingen i embedsværket, der skal beskæftige sig som sådan med politisk rådgivning. Selv en departementschef skal vel først og fremmest varetage saglighed og faglighed i ministeriet, og så er det jo de siddende politikere, som skal drive politikken. Jo. Jeg ved godt, at det kan man nok ikke helt adskille.
Det er meget svært.
Politisk rådgivning og faglighed.
Det er meget svært. Der vil være et element af politisk vurdering i enhver rådgivning af en minister, og hvor embedsmanden må bruge sin faglighed til at kunne fortælle ministeren, hvis ministeren foreslår det der, så vil indvendingerne i sagen altså være sådan, og så vil ministeren komme i vanskeligheder i folketingssalen. Ja. Altså, det er jo en form for politisk rådgivning, men den er jo altså baseret på en faglighed, ja, og kendskab til området.
Godt. Peter Brøgstofte?
Jeg synes, at hele det problemkompleks falder tilbage på politikerne, som de er i dag, og ministerne. Og det er ikke, nu skal jeg jo ikke sidde og sige, som i gode gamle dage, men jeg vil bare have lov til at sige, at jeg synes, at vi er for dårlige ministre i dag, sammenholdt med før. Og det udspringer jo også af, at man nu har skifter, nu er vi kommet ind i, hvor man nærmest skifter det en anden. Jeg tror, din søn, han havde et ministerium i, var det i 3 uger eller sådan noget, eller et eller andet. Så skifter han til et nyt ministerium. Altså, det blev for voldsomt. En minister kan jo aldrig nå at rigtig sætte sig ind i sagerne, være rundt og få et overblik, og derefter være den, som træffer de politiske beslutninger ud fra en selvstændig viden om tingene. Og i den forbindelse med at træffe de beslutninger, skal embedsmanden jo rådgive så upartisk som overhovedet muligt, så objektivt som overhovedet muligt. Men det kræver jo, at du har en minister, som selv er kompetent, og selv har den selvstændighed og styrke til at også sige fra over for nogle dårlige valg, også selvom det er populistisk, måske lige var fornuftigt i dag, men at holde fast ved sagligheden. Og der synes jeg ganske enkelt, at kvaliteten af ministre i dag af forskellige årsager er for lav, og det falder ned på embedsværket, fordi når ministeren ikke kan træffe en politisk beslutning, så er det embedsmanden, der træffer den. Og når så bagefter politikeren kommer i fedtefadet, så giver han departementschefen skylden, fordi at han ikke selv var i stand til at regere.
Yes. Frank Dalgaard?
Jamen, det er rigtigt. Altså, en minister, som ikke er inde i stofområdet, der hvor han er minister, har et problem. Jeg prøver typisk, eller i gamle dage, der var det vel mere sådan, at dem, der var ordfører på området og havde sat sig ind gennem mange år i det, de blev så, hvis partiet kom i regering, så var det dem, der blev minister på området. Og så var de jo inde i sagerne, altså det saglige og kunne stoffet, og kunne agere hurtigt og fornuftigt, og ikke være fuldstændig i lommen på embedsmænd. Og helt, jeg har jo...
Men er det, fordi det i dag handler mere om, nu ikke for, at vi skal trække tråde til bøger af unavngivne socialdemokrater eller noget som helst, men man kan få en fornemmelse, og det gælder jo sådan set alle partierne, at ministerposter også er blevet belønninger for lojal støtte i andre ting end faglig viden osv.
Jo, så hvis man er en koalitionsregering, så er der to eller tre partier, og så skal man mingelere.
Jo, men også sådan fløje inden for partiet, ja, det værer sig både S og V og så videre.
Men det er en ulykke, hvis man har en minister, der er blank på området.
Ja. Jeg vil... Der tror jeg, at enigheden breder sig.
Ja,
det
er godt. Ja, og det er altså det svære tilfælde. Og man giver så heller ikke vedkommende chancen for at sætte sig ind i tingene, hvis man skifter job hver anden måned. Mm. Fordi nu er der en ny rokade, eller en ny krise i regeringen, eller noget. Et nyt parti, der skal træde ud, og, eller også er den, der er dummet sig. Og så skal man rokere om hele tiden. Det er jo forfærdeligt. Prøv at tænke, hvor mange rokader, der har været i denne regeringstid. Og det bliver altså... Det gør det altså ikke nemmere. For at sige det mildt, altså som Frank i gamle dage siger, nu jeg vil kende mest mit eget område, mest skatteministeriet, ikke også? Og jeg mener, det ville være helt ufortalt, hvis en skatteminister ikke havde haft en lang foregående periode, hvor vedkommende interesserede sig og beskæftigede sig med skat. Så kommer man ind, så kan man selvfølgelig ikke det enkelte lov lige så godt som den, der kan. Embedsmand, der kan det på det område, men du har måske et skattepolitisk overblik, som gør dig i stand til og lede ministeriet, og ikke lade dig lede af embedsmændene.
Ja. Godt. Niels Helve, en sidste bemærkning til
enigheden,
det her.
Enigheden breder sig, og jeg er sådan set enig i den kritik, at i de seneste regeringer, det gælder ikke alene Thornings, det gælder også nogle af de foregående, der synes jeg også, man udnævnte for uerfarne ministre. Mm. Og det gør altså ikke noget, at ministeren kender Folketinget, og kender sit sagsområde så nogenlunde inden ministergerningen. Det er en fordel.
Lad det være en enig besked her fra det gode gamle Folketing, som er programmet, du lytter til. Du er på Radio 24/7. Skulle du have lyst til at blande dig i debatten, så er telefonerne åbne. Vi hørte fra Søren Larsen i Aarhus tidligere. Vi hører gerne fra andre på 20 24/7. Jeg har i dag besøg af Frank Dalgaard, Peter Brixtoft og Niels Helve Petersen. Og de her, nu vil jeg foretage et lille bitte hop og tale om noget helt andet. Og så alligevel, fordi vi holder lidt fast i det her med den her børnecheck og så videre. Men jeg observerede noget interessant, hvor vi kommer til at røre ved den nye offentlighedslov. Fordi den her indsigt, vi har fået i, at Troels Lund Poulsen måske, og her er det vigtigt at sige, måske, har forholdt Folketinget visse oplysninger. Den er kommet frem, de oplysninger er kommet frem på baggrund af aktindsigt. Og det er en aktindsigt, som er kommet frem på en lidt spøjs måde, for der er flere, der har søgt aktindsigt, der ikke rigtig har hørt noget. Så søger Socialdemokratiets pressetjeneste aktindsigt. Og så skal jeg da lige love for, at de får aktindsigt. Olof Jørgensen, som er pressejurist ved Danmarks Journalisterskole, han siger, at der er saftsusme blevet åbnet op for sluserne mere, end man havde behøvet. Der er blevet fremlagt mange akter i den her sag, og Berlingske har så fået disse akter fra først Socialdemokratiets pressetjeneste, har så også selv søgt aktindsigt for ligesom at være sikker på, at man får det hele. Det er trods alt Socialdemokraterne, der sender post lige pludselig. Men mit spørgsmål til jer er, kommer vi til at se mere af det? Vi har en offentlighedslov, som kan gøre, at regeringen kan forholde visse oplysninger, men det forholder jo ikke regeringen i at udlevere masser af oplysninger om den tidligere regering, som kan få dem til at se lidt skidt ud. Niels Helveg, tror du, vi kommer til at se mere af det?
Den der side af sagen, må jeg erkende, har jeg ikke fulgt med i. Så det er jeg ikke klar over, hvordan de der aktindsigtssager er blevet behandlet. Og det er nyt for mig her. At,
men der
at
må det du stole social... på mig.
Ja, jamen, jeg stoler på dig.
Det er godt.
Men, og det skal offentlighedslovgivningen jo ikke bruges til, sådan at være til rådighed for regeringen på bekostning af andre. Så det vil jeg være meget forsigtig med. Der må jeg sige, at det håber jeg ikke. Man kan ikke, må ikke misbruge aktindsigtsbestemmelserne til sådan at forfølge en tidligere regering.
Altså på papiret er jeg sikker på, at man ikke har decideret misbrugt den.
Nå, det er godt.
Men den er vel til højrebenet, at man er lidt mere godhjertet med at give papirer, som kan
ja, men det,
få oppositionen til
man at blive fældig. Man er hurtigere i hvert fald.
Også det.
Jamen, ja, det som er...
Jo, men også, altså, Olof Jørgensen, pressejuristen, jeg siger, altså selve, altså mængden af oplysninger, der er givet,
jo, men,
er mere, end man havde behøvet.
Men sådan har det været i mange, mange år, og sådan vil det da forhåbentlig også være, at når man beder om aktindsigt, så får man mere, end det, man lige beder om.
Det, jo, men det har været en almindelig praksis til i
centraladministrationen, at var der tvivl om, skulle man begrænse eller ikke, så var man tilbøjelig til at give mere aktindsigt.
Jo, men sagen peger vel mere på, at hvis nu man havde begæret aktindsigt om noget om den siddende regering, så havde man vel ikke givet så meget.
Det håber jeg. Det mener man skal.
Det er et fromt håb.
Ja, men jeg er stor tilhænger af åbenhed og mener også, at den nuværende offentlighedslovgivning blev noget uretfærdigt behandlet i den offentlige debat.
Peter Brøstofte.
Altså, en magthaver er jo selvfølgelig ikke interesseret altid i, at alt bliver lagt frem. Specielt ikke, hvis det er noget, der taler til negativt om magthaveren. Ikke? Og derfor er det utrolig vigtigt selvfølgelig, at man har regler og en opfølgning, som gør, at man lægger det frem, der heller ikke er til gunst for en selv. Det må vi så sige. Og derfor, hvis man nu får blandet det hele sammen med, at nu begynder man sådan at fra ministerens side, var det ikke en god idé, hvis I prøvede at spørge til det der, for det ved vi heroverfra. Så lader vi være med at vise noget andet frem, og så giver man det til en pressen, til en journalist, og så siger, nu kan I høre, nu har vi, og så videre, og det. Og så får man ikke det rigtige billede, men man får et fortegnet billede, et farvebillede af virkeligheden, og ikke alt med plus og minuser, set med regeringens eller oppositionens øjne. Og det er en del af den uheldige udvikling med alle de forfærdelige spindoktorer. Jeg siger ikke, at de enkeltvis er forfærdelige, men hele systemet med alle...
Men jobbeskrivelsen er ikke god.
Det er helt forfærdeligt, som det har udviklet sig. Altså, der vil jeg gerne sige, at i gamle dage vil jeg lov til at sige, en minister var så erfaren og havde sådan et kendskab, som Niels også påpeger, kendskab til, hvad det foregik i Folketinget, og sit eget fagområde, som Frank siger, altså, at de ikke behøver spindoktorer til at forklare ministeren, hvad der var fornuftigt og ikke fornuftigt, men de havde selv evnen til at være sig selv, uden alt det her, som nu forbluder det hele, og får ministeren til at ligne embedsmand, og embedsmanden til at ligne politiker, og en spindoktor tager til at få det hele til at ligne sort eller hvidt, hvor det måske er
gråt. Må jeg så forholde jer en dukfrisk sag? Jeg ved næsten, hvad I vil svare. Men i går kunne man læse, at Roskilde Universitetscenter åbner for en spindoktoruddannelse. Frank Dahlgaard, du ser helt overrasket ud. Det er rigtigt. Det er ikke noget, jeg finder på.
Nej, men altså, hvad gør man ikke for at få flere ind i folden, så man kan få nogle taxameterpenge? Jeg er enig med Peter Brixtofte her. Jeg synes, det er fuldstændig grotesk.
Men som de siger her, man vil give kommende politiske rådgivere et bedre udgangspunkt end i dag. Det kan være, de er enige med jer. De vil bare hjælpe.
Altså, dansk politik er blevet forfærdeligt noget. Og nu begynder man jo, at når en politiker har sagt noget, så tager man det aldrig for gode varer. Men hvad mener han i virkeligheden? Og hvad er baggrunden? Og der kommer analyser, og der går spin i det, så, og en gang imellem går det jo så galt. Ikke? Det er så latterligt ud med alle dem der. En politiker, der har erfaren og kan køre det der selv, det er jo faktisk det, der er meningen. Og det bedste, man kan sige, det er sådan set sandhed.
Men Frank Dahlgaard, nu sidder I jo selv og argumenterer en lille smule for, at vi også har lidt for ubehendige ministre, så er det vel fair nok en gang imellem at sige, når man så har vi nogen, der sidder og kigger på det og siger, at det er altså ikke for godt. Kan vi stole på, at politikerne selv kan finde ud af at sige, hov, den er gal nu her. De her politikere er for uerfarne. Vi er selv nødt til at gøre noget.
Så hvis en politiker er uerfaren, han bliver til grin og må tage skraldet der og senest ved et valg.
Altså, det kan jo tage 4 år, har vi råd til det?
Jamen altså, hvad skal vi med det spin? Hvad med at sige sandheden?
Jamen, det er også det,
jeg mener. Jamen, det tingene, altså. Helt ærligt. Stop alt det der, det er jo helt forfærdeligt. Det er jo helt forfærdeligt. Jeg vil meget hellere tilbage til de gode gamle dage, men jeg vil have minister. Men altså, og det går kun galt, hvis ministeren ikke er inde i sit stofområde, sådan at han kan matche embedsmændene. Men væk med alle de der underlige, presseagtige spindoktorer, der kører til kolossale lønninger og laver ødelægger.
Godt, der er enighed om, at spindoktoriet, det skal der også skrues ned for.
Ja, bestemt. Jeg vil gerne se, hvad det er for lærebøger, de bruger til spindoktoren.
Det er bange for, det fremgår ikke af artiklen.
Ja, det vil jeg gerne have lov at kigge på. Og jeg vil også gerne kigge på underviserne, hvem det er. Om det er nogen, der overhovedet har nogen som helst begreb om politik.
Der
om,
står
hvordan det foregår.
Desværre ikke, hvem der skal undervise.
Nej, det synes jeg er en fejl. Fordi
jeg melder mig gerne.
Ved du hvad, den lover dig, den er givet videre.
Den er i luften.
Det er helt sikkert.
Det er jo så også udviklet sig videre til, at nu kan man ikke blive kommentator i fjernsynet, uden man har været tidligere spindoktor. Så nu er det blevet sådan en karrierevej. Først bliver man spindoktor, så bliver man kommentator.
Eller tidligere politiker.
Senere bliver man måske politiker. Jeg ved ikke.
Ja, altså, så skriver man en dum bog bagefter. Ja.
Det bliver et stort mismask. Ja. Altså, jeg tænker sagest tilbage til Anders Andersen, hvis jeg skal tage som en stolt venstremand. Han var autodidakt. Han havde læst sig til tingene, men han kunne saftsus med sit stof. Han var dygtig, og ham kunne embedsmændene ikke tumle rundt med. Og det er bare et eksempel fra mit eget bagland. Men det var altså typer. Dem skubbede man altså ikke sådan til. De hvilede i sig selv. De vidste, hvad de ville. Ikke i tekniske detaljer, men de havde et overordnet syn.
De havde en plan.
En overordnet syn på samfundet. De havde nogle grundholdninger fra det, de stammede fra. Men hvor er landmændene henne? Hvor er husmændene henne? Hvor er industrifolkene henne? Hvor er fagforeningsfolkene henne? Det er jo blevet erstattet af nogle mennesker, politikere, som jo ligner embedsmændene alle sammen. Mm.
Men så lad os prøve at se på lidt af substansen i den sag, vi har talt om, nemlig børnechecken, som har taget fantastiske drejninger, og vi røg ud af nogle tangenter, og det har været så dejligt. Men lad os lige prøve at se på lidt af substansen. Jeg sendte en artikel til jer i går også, som handler om, at Lars Løkke er nogle analytikere, og her taler vi dog journalister, Peter Brixtofte, som siger, at det handler om, at Lars Løkke og hans lille kovending i den her sag også handler om, at han rent sådan realpolitisk er nødt til at vende sig en lille smule imod Dansk Folkeparti, ja. Som ligesom, nogen vil sige populistisk, men dog står fast på, vi er EU-modstander. Vi vil ikke have det her. Og Lars Løkke er ligesom også nødt til at sige, at vi kan ikke bare hoppe med på den vogn. Vi er jo nødt til at bekende os til, at vi havde nær sagt siden Uffes EU-strømper og længere tilbage, ja, har stået for det her EU. Og det er blevet kaldt spøgelse for 73. Og jeg ved godt, man skal være meget forsigtig med at sammenligne jordskredsvalget i 73 med, hvad der sker her 40 år efter. Men er der bitte små mindelser? Hvis Lars Løkke bliver ved med at agere så populistisk, kan det give bagslag, set fra hans stol, at Dansk Folkeparti får et gigant valg næste gang, hvis ikke man er forsigtig? Peter Bristov.
Altså, dengang har vi jo lige haft folkeafstemning 2. oktober 72.
Ja.
Og der var jo også stor splittelse om EU, også hos de radikale, men først og fremmest i Socialdemokratiet, hvis man skal se, hvor det havde stor betydning. Og nu gik Glistrup altså ind for EU, som jeg husker det, og det var kun NATO, han ville have nedlagt. Ja. Men der var store splittelser i befolkningen omkring EU-spørgsmålet. Og det er så om, at det er nu dukket op, sådan det EU-spørgsmål igen, det kan vi også høre på Frank Dalgaard, at det er et eller andet, hvor nu er der noget irritation over det der EU, og vi skal være os selv, og at man skal ikke komme ind i Frank Dalgaards have og bestemme, hvordan han skal stille tingene op i haven der. De skal holde sig om på den anden side af hækken, ikke også? Se om han godt vil komme til grundejerforeningsmøde.
Ja, på også anden måde, ja, samarbejde.
Ja, 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 ja. Altså, der er en eller anden stemning, der er anti-EU for tiden, og det er der i Europa. Og den desværre, og den kan du også kæde sammen med forholdet til indvandrere og til udlændinge, desværre også. Der er en eller anden lidt nationalistisk stemningsbølge i Europa, og herunder også i Danmark. Og på det punkt ligner det jo altså den stemning, der var dengang omkring 72, hvor der var nogle sår, som ikke rigtig blev helet, fordi at dem, der havde stemt nej, var bedre på dem, der havde stemt ja, og så videre. Og der er et eller andet at fiske i, som Messerschmidt og Thulesen Dahl jo gør med, set med deres øjne, stor dygtighed, men også på grund af, at Venstre blandt andet er alt for svage og laver sådan en fejl, som Lars Løkke gør, og hoppe med folkestemning, i stedet for at stå op imod folkeafstemningen og vejlede folk og på et sagligt grundlag, så har han været fristet af at ryge på stemningsbølgen for at irritere Thorning Schmidt. Og det, der skal en politiker engang imellem sige, ved du hvad, det kan godt være, at den taber sig, jeg har lige i øjeblikket, men altså, jeg kan altså ikke lige forråde, hvad mit parti og min egen grundholdning er, bare fordi jeg lige vil have nogle point her i et par uger.
Mm. Frank Dahlgaard?
Jeg er meget uenig. Jeg synes, at 1973-valget var et rigtig godt valg. Der sad 5 partier i Folketinget, så kom valget, og så var der 10. Alle de eksisterende partier i Folketinget gik tilbage, og det havde ikke, så vidt jeg husker, ret meget med EU at gøre, men det havde rigtig meget med det høje skattetryk at gøre. At skatterne, især under den borgerlige regering, med V og K og R, Bagsgaard-regeringen, var steget med rekordtempo. Og de offentlige udgifter, og det var ude af kontrol, og der kom kommunalreformer, og alle byggede rådhuse for. Det var helt vanvittigt. Så kommer der Glistrup ind og siger nogle ting, og så er der en stemning, der siger, yes, vi vil protestere mod det her. Det var et protestvalg, ja, og det var sundt, og det var udtryk for demokratiet, og de borgerlige venstre og konservative, der var jo også pornosagen, altså ikke pornosagen, men
frigivelsen
af billedpornografien. Mm-hmm. Det fik jo, det var en protest, folkelig protest, populistisk kan jeg kalde det, men altså, vi har demokrati i Danmark, og så kom Kristelig Folkeparti ind. Og sådan var der altså nogle partier inde i Folketinget, der var kommet ude af trit med befolkningen, og så fik de sådan en over snuden. Når skatterne ikke kom ned, så var det, fordi I reagerede som patbørn, Niels Helveg. I hvert fald vil jeg sige til dig. Hver gang Glistrup, og det skete jo, jeg har jo hørt nogle historier, sagde noget fornuftigt, for eksempel over i Nationalbankens bestyrelse eller repræsentantskab, hvor han afslog, at de skulle have 10% lønforhøjelse i Nationalbanken, så var alle de andre enige om, at det skulle de have pludselig. Altså hver gang, det var frygteligt, når Glistrup indtog et fornuftigt standpunkt, fordi så var der lukket for det. Og det var jo ikke Glistrup, der fik Danmark ud at køre i løbet af 70'erne. Det var den barnlige reaktion fra nogle tidligere partier, der fik en snudedask, som var fornærmet over, at demokratiet virkede, og der kom nogle nye mennesker, nogle rigtige mennesker ind i Folketinget.
Men vil det sige, Frank Dahlgaard, jeg skal bare lige forstå det her rigtigt så, at det havde set meget bedre ud, hvis Glistrup ikke var røget i spjældet senere for nogle af hans lidt vildere idéer?
Nej, du kan ikke trække den så langt.
Det er derfor, jeg spørger.
Men jeg synes jo altså ikke, at det er en ulykke, når der opstår nye partier. Nu er det altså for eksempel Liberal Alliance. Hvad bygger vi på? At Venstre og Konservative har svigtet og ikke er liberale og konservative og borgerlige. Så kommer der et nyt parti. Længe leve demokratiet.
Jamen, det tror jeg igen ved at våge at påstå, at enigheden breder sig omkring det udsagn
her. Skattetrykket ligger jo stadigvæk op på det der sindssyge høje niveau. Det er fuldstændig latterligt, når Danmark er blevet så rige.
Men
så kan
man da
løse
nogle
opgaver selv.
Er vi et sted, som kan afstedkomme, at vi, når der kommer et valg, om det så bliver til efteråret eller næste efterår, vil se noget, der minder om jordskredet? At Dansk Folkeparti bliver store, Liberal Alliance, I vælter ind, og de store partier får drag over næsen. Og er det det, Lars Løkke er bange for, som bliver påstået?
Lars Løkke er bange for demokratiet, og jeg synes, det er ulækkert. Der tror jeg, vi er lidt enige måske med Peter Brix. Jeg synes, det er ulækkert, når man indtager meninger bare efter, hvor mange stemmer man lige nu og her kan skovle ind.
Mm.
Det synes jeg. Og, men at kalde for eksempel Dansk Folkeparti for populistisk, fordi man er skeptisk over for unionsudviklingen, altså den har jeg hørt før.
Ja, men det er heller ikke det. Heller ikke derfor, at der er andre ting, man godt kan pege på.
Selv, Niels Helveg Petersen og Peter Brixtoft, være nationalistiske, for er der noget, der er nationalistisk, så er det EU, der vil bygge en ny stat med flag og nationalsang og hele svineriet. Det er så meget EU-nationalisme, at jeg brækker mig.
Jo, men
det vil vi ikke have.
Nej, det springer vi over. Jeg vil godt lige vende tilbage, bare lige en sidebevægning til Brixtoft. Jeg deler din beundring for Anders Andersen, som jeg politisk sagtens kunne blive uenig med, men som var fantastisk godt begavet og forstod sagerne meget hurtigt, og derfor også var meget populær blandt sine embedsmænd af samme grund. Ellers, for at vende tilbage til 73, hvor jeg jo faktisk var medlem af Folketinget i 73, jeg er enig med Peter i, at EU var en del af forklaringen på 73. Der var andre forklaringer. Det stigende skattetryk, de stærkt stigende offentlige udgifter igennem 70'erne, er andre forklaringer, og det kan også være, at både abortsag og pornografi var med til at bidrage til opgøret der i 73. Men når vi ser på, men også nogle af reformerne, kildeskatten, kommunalreformen fra 70, det var store sager, der sådan her faldt ned i hovedet på folk. Og der er sikkert begået fejl i den anledning. Men det, der blev resultatet af 73, var jo faktisk lidt trist. Og Frank har jo forklaringer på det hele, og ved, hvem der var skyldige. Men sagen er jo, at det tog 10 år efter 73, før vi kunne begynde at få fat i, om man så må sige, de reelle problemer. Sagen var jo der efter 73, at der var sådan en 12-15% til venstre og 12-15% til højre, som ikke kunne bruges til noget som helst. Så var der så, 75, så, var der så en 70% eller 75% tilbage, og blandt dem skulle man så finde 50% for at få et flertal for noget som helst. Og det var jo igennem 70'erne fantastisk vanskeligt. Så kom oven i det oliekrisen, 73 og 79, som ramte Danmark på et meget uheldigt tidspunkt. Så vi havde altså et svagt, svagt folketing, og vi havde samtidig store økonomiske problemer. Nogle af egen tilvirkning, andre kom til os udefra. Og derfor blev 70'erne jo en forfærdelig dårlig periode i dansk politik, og hvor vores økonomi jo også klarede sig rigtig skidt i forhold til de lande, der omgav os. Så først efter, altså i 82 og frem, begyndte vi så at få fat i problemerne med fastkurspolitikken og med afskaffelse af dyrtidsreguleringen.
Men Niels, må jeg ikke bare lige holde fast i den ting, du siger, nemlig at der var problemer, fordi man havde nogle 10-12% til begge sider, som man ikke rigtig kunne bruge til noget. Ja. Det hænger vel sammen med, som Frank Dalgaard sagde før, at der kommer rigtige mennesker ind. Lad mig bare spørge om er det så, hvad skal man sige, en bagside af demokratiet, at folket taler og siger, jamen vi vælger Fremskridtspartiet ind, og det indbefatter, nu skal jeg passe på ikke at blive for farvet, men der kom jo enkelte, hvad skal man sige, uslibende diamanter i mangel af bedre udtryk. Nogle lidt ukurante typer ind, som godt kunne selvfølgelig være en kæp i hjulet på det hjul, som ligesom kørte, som det plejede blandt de fem partier. Nu var der pludselig 10. Ja. Det besværligt gjorde det lidt, men er man ikke nødt til at tage det med, hvis man vil have demokratiet?
Selvfølgelig, men altså, jeg vil da bare sige, at jeg opfatter også mig selv som et rigtigt menneske, altså.
Nå, jo.
Lige undskyld. og vi var mange, vi var 179 rigtige mennesker.
Nej.
Og hvad er det for noget frøv?
Altså, må jeg godt lige komme?
Frank Dalgaard, den må du lige gemme dig et øjeblik. Ja. Peter Brixtofte.
Med det billede, som tegnet af et lidt meget forvirret Danmark, og EU var en af delene, og den offentlige sektor skatter. Det var alt sammen noget, som skabte et eller andet afstand mellem politikere og vælgere, og så kom der nogle nye ind, og så havde de hver deres varer på hylden, og så vælgte de ind, og det var en stor forvirring. Men med til det var jo så, at når der var 15% til højre og venstre, som man ikke rigtig kunne bruge, så var hører det jo også sammen med, at de 70% i midten altså ikke kunne finde sammen. Mm. Og der er der en stor forklaring. Jeg holder meget af Anker Jørgensen menneskeligt, og jeg synes også, han begavet intelligent mand på mange måder. Jeg ved, at Niels Helveg kender ham jo betydeligt mere, end jeg selv gør. Men jeg vil så bare sige, at vi skal ikke glemme, at Socialdemokratiet i den forvirring var utrolig tilknyttet til LO og fagbevægelsen i den periode. Mm. Og det var en periode, hvor man netop skulle gennemføre nogle reformer, som gik på tværs af fagbevægelsens holdninger. For eksempel dyrtidsreguleringen. At man tog, det nyttede jo ikke noget, at olieprisen steg og steg og steg. Danmark blev fattigere og fattigere, og så gav vi hinanden 25% lønforhøjelse. Det var jo helt absurd. Det skulle der gøres noget ved. Og jeg ved jo fra Anker Jørgensen erindringer, at han selv siger, at han synes, det var smadret fornuftigt, at man gjorde noget ved det. Men han kunne ikke få Thomas Nielsen i LO. Og det var altså med til, at de der 70% ikke rigtig kunne finde sammen om noget fornuftigt. Og derfor gik der det der frem til Schlüter-regeringen, ja, inden man for alvor virkelig tog fat.
Godt. Frank Dalgaard?
Jamen, jeg vil sige til en start, at jeg er enig i stort set i Niels Petersens beskrivelse af 70'erne med den økonomiske krise, som var speciel, hvor vi var specielt sårbare, og så kommer en politisk krise oveni, hvis man nu vil kalde, at demokratiet fungerer for en politisk krise. Det blev nok så meget det, at de fornærmede politikere, hvoraf nogen ikke var rigtige mennesker, reagerede fornærmet. Og nu kommer det med det rigtige mennesker.
Jeg vil også ikke definere rigtige mennesker, nu, for ellers tror jeg, det bliver måske lige aparte nok.
Okay, fordi du skal være lidt fræk. Altså, Niels Helveg, du er jo et menneske. Men er du nu et rigtigt menneske? Altså, i den forstand, har du ikke hele dit liv været i politik, bortset fra nogle år, hvor du var nede i EU, så embedsmænd, det er jo også et politisk system. Har du været ude i det almindelige erhvervsliv og haft et almindeligt job? Har du ikke været en professionel politiker lige fra starten? Og det synes jeg, det har selvfølgelig en styrke, men det har også en svaghed, for man kan komme for langt væk fra rigtige mennesker.
Niels Helveg, ja. Jamen, det spørgsmål, du må hellere svare på, om du er et rigtigt menneske.
Jo, men det er rigtigt nok, at jeg har været i politik i mange år. Lige før sad vi og talte om, at man skulle have erfarne politikere, og der var vi meget enige om det.
Ja.
Men det skulle ikke være sådan nogle...
Men det kan åbenbart blive for erfarne.
Det skulle ikke være unge spredbasser alle sammen, der lige kom fra Eksandsborg. Så nu synes jeg, I skifter vægten fra den ene båd til den anden her. Nej, fastholdt alle 179 er rigtige mennesker. Jeg kan ikke lide den sprogbog. Og det, der så ydermere af sagen, og det synes jeg, man undervurderer meget ofte i den offentlige diskussion og i diskussion om folketingsmedlemmers arbejde, at vi kommer jo meget omkring. Altså, jeg har deltaget i, jeg har ikke talt det op, men altså hundredvis af møder rundt omkring i landet på højskoler, forsamlingshuse, foredragsforeninger, seminarier, gymnasier, vælgerforeninger, rotaryklubber, hvad har vi, alt muligt. I en menneskealder rejst rundt. Man møder faktisk mange mennesker som folketingsmand, og får mange impulser, så jeg vil tro, at folketingsmedlemmer, som gør sig umage, som lytter til, hvad de får at vide ude ved møderne, at de får faktisk en bred erfaring om, hvad Danmark er for noget.
Peter Brøgstoft.
Det er også det, jeg egentlig har hørt kendt Niels Helveg siden 1966, hvor jeg inviterede ham til at holde tale op på Søborg Gymnasium. Og jeg har stadigvæk plakaten fra den gang. Så du har været politiker i lang tid. Dygtig politiker, vil jeg så lige sige. Men der, hvor Frank har lidt fat i noget, og det gælder os alle sammen, det er jo også ligesom økonomer bliver også lidt fjern fra virkeligheden, og de sidder og har deres teorier, og så holder teorien ikke, når det kommer til stykket. Mm. Se bare finansskandalerne her i 2008, og se, hvad økonomerne gik og forårsagde af helt forkerte ting. Altså, økonomer kan jo have fjern, juristerne, dommer og anklager, kan også komme langt væk fra det virkelige liv. Og sådan kan vi politikere, vil jeg lov til at sige, også komme lidt væk, også selvom vi holder tusinder af møder i forsamlingshus og dit og andet. Også fordi vi nogle gange vil vi måske gerne bare lytte til det, vi gerne vil lytte til, ikke også? Sådan er vi mennesker jo skruet lidt sammen. Vi vil gerne lidt bekræftes i, at vi har ret, ikke også? Og der er altså nogle folkestrømninger en gang imellem, som man kommer til at overse, når man er professionel politiker. Uanset hvor mange mennesker, man taler med. Det er nogle strømninger. Og der var jo altså nogle strømninger der i 70'erne. Og i dag er der så en ny strømning, som jeg er bange for, at man er kommet til at overse. Det er en strømning, jeg mener, altså nationalistisk,
ja,
strømning. anti-udlændingsstrømning, som man er kommet til at overse efter min opfattelse, fordi dem, der har en lidt anden holdning, har forsømt at tale imod den. De har lagt sig fladt ned og siger, at vi er nok nødt til at hoppe på bølgen, fordi vi kan ikke standse den. Der savner jeg jo altså nogle rigtige politikere, som stiller sig op og siger, det kan godt være, at jeg er upopulær næste 4 år eller 5 år, men altså, jeg er ikke enig i det der, der bliver sagt, eller den holdning, der er. Jeg vil godt stå fast, og jeg har engang, ikke bare for at fremhæve mig selv, sagt, at jeg har været i konflikt med mit parti mange gange tidligere i forbindelse med udlændingepolitikken. Mm. Hvor jeg decideret fik sagt, du bliver aldrig formand for Venstre, hvis du holder fast ved det der. Det bliver jo så heller ikke, men jeg holder også fast ved
men
det der.
Men du holdt fast. Det er selv en lille kommentar.
Det er bare en enkelt lille kommentar til det. Jeg er fundamentalt enig med Peter i det her. Altså, man bekæmper ikke, hvis man har europæiske synspunkter, man bekæmper altså ikke EU-skepsis ved at give EU-skeptikerne ret hele tiden. Mm. Det gør man altså ikke.
Frank Dalgaard?
Jamen, jeg vil da bare sige, at jeg var jo nærmest inviteret til at komme over i Dansk Folkeparti, da jeg blev smidt ud i Konservativ. Det var på EU-sagen, mm-hmm. fordi jeg havde synspunkter om, at man måske gik for langt.
Men hvorfor sagde du nej til det?
Jeg synes, de var for generaliserende i udlændingsdebatten. Men jeg vil ikke være med til på nogen måde at kaste skidt på nogen fra Dansk Folkeparti, hverken Pia Kjærsgaard eller Tulsendal eller andre. For det var jo dem, der åbnede debatten om udlænding, og det er fra den tredje verden, og de kulturfremmede. Og det var problemer, og det ville Socialdemokratiet ikke snakke om. Stuerene bliver de aldrig, sagde Poul Nyrup Rasmussen. Og Venstre og Konservativ svigtede, især Konservativ, der burde have været svigtet fatalt, ville ikke at røre ved den sag, og kørte også sådan lidt passivt med, at de var ufine, og de var grimme, og de var imod udlændingene. Det synes jeg er dårligt. Og der har vi fået hul på debatten, og vi har fået en lovgivning, som har været præget af Dansk Folkeparti, og som langt hen ad vejen også har været helt i orden. Det bliver jo ikke lavet om, så mange af tingene. Men altså, jeg er i dag i Liberal Alliance, og det er fordi, her siger vi åbne grænser, men lukkede kasser. Og det er altså en anden politik. Min mor var udlænding. Min kone er udlænding, altså indvandrer. Min svigerdatter er udlænding og indvandrer fra den tredje verden. Og alle sammen velfungerende, ordentlige mennesker, som ikke hader danskerne og synes, at vi er vantro og sådan. Altså, det er jo de udlændinge, der har det på den måde. De er ikke gode nok, altså, og det skal vi kunne sige. Men udlændinge er jo ikke udlændinge, det er mange forskellige.
Det tror jeg også, at det er udbredt enighed om.
Den debat har vi heldigvis fået lukket op for. Og vi har også heldigvis hørt folk, i hvert fald fra SF, sige, at hvis I er utilfredse med Danmark, så tager I tilbage til jeres taberland. Og det kunne jeg gøre til mine ord. Fordi det er jo ikke dem, vi ønsker ind i Danmark.
Men bare lige for lige omkring udtrykket taberland, man skal vel prøve at holde retorikken på et sted, hvor man også kan stå inde for det.
Jamen, det er jo rigtigt.
Det understreger måske min pointe. Peter Brixtofte.
Altså, nu er jeg den heldige situation. Jeg har deltaget engang i en stor tv-duel med Pia Kjærsgaard.
Ja.
Og hvor hun var så venlig over en par millioner mennesker, at sige, at hvis alle gjorde i udlændingepolitikken som ude i farm, nemlig at lære udlænding dansk, sikre dem, de fik en arbejdesigt, der var noget fornuftigt i fritiden at tage sig til, og det hele taget tale pænt og være sammen og mødes på forskellige måder, så var der slet ikke noget problem, sagde hun. Og det har jeg hendes ord for, og det kan man slå op i fjernsynet og gamle at se. Og det er min pointe i udlændingedebatten, det er, at det var som, der var ikke noget konstruktiv alternativ til bare enten at være for eller imod. Man havde et gammelt system med, at socialrådgiverne sad og gav penge til højre og venstre, uden at stille krav til nogen som helst. Vel? Og dengang, at jeg indførte, at man skulle lære sproget, så var der jo et ramaskrig, indtil Åsa Olsen, radikale socialminister, indførte, slog fast ved lovgivningen, at selvfølgelig hørte det med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, at man ville lære vores sprog. Mm. Man kunne ikke læse vejledningerne, sikkerhedsbestemmelserne, hvis ikke man kunne vores sprog. Man kunne ikke fungere på arbejdsmarkedet. Men der var altså en forfærdelig, overhumanistisk, selvforstående masse af mennesker, som bare havde, altså undskyld, jeg siger det, ikke stillede nogen som helst krav til udlændingen. Og så kommer der den reaktion, der siger, ej, det kan ikke være rigtigt, de kommer her og tager alle vores penge fra os. Og,
så...
og der var altså et konstruktivt alternativ, nemlig at sige, ja, vi stiller nemlig nogle krav. De skal integreres, ellers tage hjem, hvis ikke I vil indordne jer, og I kan få rettigheder, men I skal også have pligter.
Og så, men Peter, så er vi vel tilbage til det, vi kom fra for et par minutter siden, nemlig at man er jo nødt til at ikke bare lægge sig fladt ned, men deltage i debatten, og så må man jo sige, hvad man nu må du rette mig, Niels, men jeg mener, det var Marianne Hjelved, som engang sagde, at for at være en ordentlig politiker, så skal man lede, og det gør man ikke fra bagerst i flokken, noget i den dur.
Man skal lede, man skal ikke læfle.
Ja, det skal man bestemme.
Det lyder, som om Marianne har sagt det. Og det har hun også altid selv praktiseret, så det passer godt nok. Men jeg deler Peters synspunkter på det der. Altså, der skal selvfølgelig stilles krav. Og jeg synes, det Peter gjorde i Farum, det var meget fortjenstfuldt som borgmester på det punkt med integration af udlænding. Det var fint. Der skete noget, og spørgsmålet blev taget alvorligt, og der blev taget hånd om det. Så det...
Men Frank Dahlgaard, må jeg så ikke lige spørge dig? Fordi du sagde, at Lars Løkke er bange for demokratiet.
Ja, når man er...
Er det vi ser nu, når han...
Nej, man er jo bange for at gå tilbage i meningsmålinger, og han ser jo, hvordan Dansk Folkeparti er på vej til at blive måske Danmarks største parti, og så bliver han nummer to, og så bliver Socialdemokratiet nummer tre. Altså, der må da være med så længe, som jeg har, og så tænker man, hold kæft, tænker man skal opleve det. Men længe leve demokratiet. Men altså, at man så løber med, bare for at indtage lidt de samme standpunkter, og uden, hvor det hele bliver taktik, det er politik, når det er ulækkert, synes jeg.
Men har man ikke set, altså det har vi jo set mange gange, det er jo ikke noget helt nyt, er det Frank Dahlgaard, at man ser?
Nej, men det bliver mere og mere tydeligt, jeg synes, det er vel ikke helt nyt, men altså, det er da uelegant det her, altså dem, der følger med, de griner jo af politikerne. De griner jo, Lars.
Jo, men man kan vel også sige om Liberale Alliance, at der er vel enkelte ting, som godt kunne tendere til at være en lille smule populistisk, når man løber ud og siger, nu skal vi bare... Altså, det, du sagde det selv med at sætte skatterne ned, det synes alle jo altid er populært.
Jo, men vi vil ikke sætte en eneste skat ned, før udgifterne er sænket, og det er ufatteligt let.
Men, ja, okay, det tror jeg,
jeg har fra dig, Peter, for mange år siden, at sænke skatterne i Farum, og det du lavede i hvert fald de første mange år, det var helt i orden. Det var helt i orden.
Ja, altså jeg tror, at det der med den offentlige sektor og skatternes størrelse, det er kun et spørgsmål om vilje. Jeg har sagt det før, at dengang på Nyrup, han var statsminister, og sluttede som statsminister, fungerede hospitalerne ikke, eller var der ikke nogen børn, der blev passet? Var der ikke nogen, der kom børnene ikke i skole? Og hvis man når tilbage til det niveau, til det niveau, man havde dengang, jamen, så kan man sænke skatterne tordende meget. Og hvis man sænker offentlige udgifter, som i Norge og i Tyskland, jamen så kan man sænke skatterne tordende meget. Og kommer de ikke på hospitalet i Norge? Altså, det er da fordi, at den offentlige sektor er blevet for ineffektiv. Og der er for mange penge, som man ikke får noget for. Så der er masser af penge at tage af, hvis man har vilje til det.
Enig.
Der er bred enighed, Niels
Helveg. Det pudsigt er, at den for ikke så længe siden overstået... Norske valgkamp, der var faktisk den borgerlige oppositions, et af deres slagnummer, det var, at nu skulle man øge hustetilsudgifterne, hvis jeg husker det rigtigt, det mod Arbejderpartiet, ikke sandt? Nu skal I sætte, nordmænden har jo også så rigeligt råd til det, så det går nok alt sammen. Men det var sådan set ikke det, jeg vil sige. Jeg vil bare endnu en gang sige, at... selvfølgelig skal der stilles krav i udlændingepolitikken, og det bliver der også. Så.
Men hvor meget populisme skal man så lægge i, for eksempel, at Lars Løkke melder sig på banen i den her udlændingepolitik? Han udnævner Inger Støjberg i sidste uge til værdikriger, tror jeg endda var udtrykket, han brugte. Er det ikke også et billede på en lille smule panik, at de kan godt fornemme, at Kristian Thulesen Dahl, det kører jo snorlige, han skal ikke vende på nogen tallerkener omkring EU. Den der børnecheck-sag, der står han fast, han behøver ikke vende på noget. Og udlændingssagen, der ved de fleste, hvor han står. Og nu er de andre to partier, altså store partier, Socialdemokraterne og Venstre, de er næsten ligesom nødt til at rette lidt ind, for de kan godt mærke, hvordan de gunstige vinde blæser.
Nu får vi et EU-parlamentsvalg, og jeg må beklage også for de radikales vegne, det er selvfølgelig ikke min rettighed, men at det bliver et kanonvalg for Dansk Folkeparti. Det kan vi så godt se i øjnene. Og det, at de andre partier ligger som de har ret, og nu går de ud, og de skal, Morten Messerschmidt, som jeg kan være meget uenig i mange, mange, mange gange, han ligger meget fjert fra mit grundsyn på mange ting. Bare sige, det er ham, der har gjort det bedst. Set med hans øjne.
Enig.
Dygtigst. De andre, nu går de ud og klager over, at han ikke kommer til nogle møder nede i EU-parlamentet og kaster sig over ham personligt. Det er jo fuldstændig åndssvagt. De andre skulle måske gå til nogle færre møder, og så tale med journalisterne og skrive nogle artikler noget mere i stedet for, og fortælle om, hvad de går ind for. Han interesserer sig mest for pressen. Ja, det er muligt, men han har altså også vundet slaget.
Og så kan jeg
i øjeblikket. Jeg håber, at der en dag, at så vinder vi andre slaget. Og vi kommer tilbage, og der bliver en mere positiv EU's stemning i befolkningen. Men det forudsætter jo, at vi er på banen. Det nytter ikke noget, at vi overlader ordet til Morten Messerschmidt og Tusinddaler og dig. Og at Lars Løkke så og Socialdemokratiet, at de løber bare i halen på Tusinddal.
Men jeg vil gentage, at man bekæmper altså ikke euroskepsis i Danmark og andre lande ved at give skeptikerne ret. Vi, der er europæere, må fægte for vores synspunkter.
Og det er jo,
det er jo det at gøre det med at lægge de argumenter frem, vi har for behovet for europæisk samarbejde og kunne stå op imod de stemninger, som der er både i Danmark og i en række andre europæiske lande, og mest kritisk måske i Storbritannien, hvor det jo meget vel kan udvikle sig til, at de skal holde en folkeafstemning, og gør de det, så stemmer britterne nej. Det ved vi med nogenlunde stor sikkerhed.
Ja.
Så skeptisk for hvad?
Er det tids nok nu? Altså man kan sige, der er jo ikke lang tid til det parlamentsvalg. Nej. Er det tids nok nu, at Helle Thorning går ud og siger, nu skal I simpelthen høre, EU, det er så fantastisk. Lars Løkke gør det samme og siger, altså man kan vel godt nå at køre en
lynkampagne. Helle Thorning har på det punkt jo hele tiden
dokumenteret,
at hun tænker europæisk, og også være med i Europaparlamentet og så videre, så det har jeg ikke noget bebrejdt
hende. Men det farlige er selvfølgelig, at der er en vis skepsis i befolkningen. Det siger alle meningsmålinger.
Ja, men skepsis er noget, man diskuterer.
Det er jo bare en populistisk folkeafstemning. Det er bare en populistisk folkeafstemning. Så dumme vælger.
Undskyld, Frank, jeg tror på demokratiet, på diskussionen. Det er derfor, at jeg synes, at EU-parlamentsvalget er en meget velkommen lejlighed til at diskutere europæisk politik.
Mm.
Men så må diskussionen så udfolde sig, og så må folk jo tage stilling.
De dumme vælger, Frank, så må de jo tage stilling.
Ja, men altså, når noget ikke er realistisk, og når man er populistisk og nationalistisk, altså når man begynder at sige om dem, der ikke er enige med en, at sådan nogle ting, altså kaste lidt mudder på, så er det jo ikke en værdig demokratisk debat.
Du sidder og siger, at vi andre ikke er rigtige mennesker.
Ja, ja. Okay.
Pas nu på. Ja, ja. Altså, det er dig og ikke os, der er skarpe i retorikken.
Ja, jeg skulle... Ja, jo, det var, men det, jeg tror, du... Altså, det var ikke personlig fornærmelse, men jeg skulle lige fortælle, at som en modvægt til, at der kom faktisk nogle mennesker ind, som blev stemt ind, fordi der var en folkestemning, jeg sagde, nu kan det være nok over for nogle ting, og det har vi været igennem. Nej, nu får vi debatten, og lad os prøve at holde fast i, hvad vi mener. Problemet til dels i dansk politik er, at der er nogen i toppen, der ikke mener noget som helst. Og Danmark har sin første statsminister, som ikke mener noget som helst. Rigtigt.
Men ifølge dine prognoser, så bliver hun jo også straffet ved valget. Peter Brixtofte?
Ja, det er... De, der har en mere positiv holdning til EU, de skal altså vågne op og deltage i diskussionen og argumentere for deres sag. Fordi jeg tror også på demokrati og debat, men det forudsætter jo, at begge parter deltager. Men at man ikke betragter det som en selvfølge, at alle kan se det indlysende fornuftige europæiske samarbejde. Det er vi nødt til at argumentere for hver eneste dag.
Selvom vi ved, og så skal jeg virkelig passe på med at åbne den pose, men vi ved jo, at hvis Helle Thorning går ud og siger det, så vil medierne højst sandsynligt bare sige, nu læner hun sig op af en EU-toppost. Det er det eneste,
ja, men så lad nogle andre sige det.
Yeah.
Godt. Frank Dalgaard, en sidste bemærkning. Vi har knap et minut tilbage.
Ja, jeg har overhovedet ikke tale om at vende ryggen til det europæiske samarbejde. Det er der et stort flertal i den danske befolkning. Vi vil ikke ud af EU, men der er rigtig mange, der ikke vil gå hele vejen. Vi vil ikke være det, man kalder fuldgyldige medlemmer af EU, og vil have euroen, og vil have åbne grænser, og vil have alt muligt andet. Desværre tabte jeg har sagt jeg, folkeafstemning i 98, og så fik vi, det var Amsterdam-traktaten, så fik vi åbne grænser.
Godt.
Det her, de er så ikke i England og Irland, de er så heller ikke fuldgyldige
medlemmer. Frank, jeg er nødt til at stoppe dig der. Tiden er gået. Du har fået dine 2 timer, havde jeg sagt.
Tak for det.
Og jeg vil meget gerne nå at sige tak til mine gæster. Tak Frank Dalgaard, og også tak til Peter Brixtofte, og tak til Niels Helve Petersen. Tak også til Freja og Jesper ude i teknikken. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Tak for nu. Nu er der nyheder. Klokken er 12.